Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim, khususnya berkaitan dengan Kitabul Adab. Dan kita sudah selesai dari pembahasan al-adabu ma'al Qur'an, adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab yang berikutnya, al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh beliau, يشعر المسلم في قرار نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأسباب التالية. Seorang muslim merasakan di dalam jiwanya adanya kewajiban berakhlak dengan adab yang sempurna terhadap Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Hal ini dikarenakan beberapa sebab berikut. Kenapa kita harus beradab? Kenapa kita harus beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikut beberapa sebab di antaranya. Inna Allah Subhanahu wa taala qad farada 'alal mu'minin ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wa qala ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وَمَنْ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَحَرُمَتْ مُخَالَفَتَهُ لَزِمَتْ تَأَدُّبْ مَعَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. Kata beliau rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk beradab dan mentaati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena kita diwajibkan untuk mentaati dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat yang sama, ayat-ayat yang seperti ini adalah bantahan untuk orang-orang yang melecehkan na'udzubillah sampai menolak untuk menggunakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang perintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan yang kita taati adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda beliau, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita yantiqu 'anil hawa, berkata-kata dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata itu ialah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman, ulun bahas ayat ini di pengajian rahmat kemarin, satu pengajian full satu ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka berhati-hatilah atau takutlah orang yang menyalahi perintahnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir menyebutkan ai an amrihi wa sunnatihi wa syari'atihi wa manhajihi wa tariqatihi, sebutkan oleh beliau menyalahi sunnahnya, menyalahi syariatnya, menyalahi metodenya, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati orang yang kemudian menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sebab kenapa kita kemudian diwajibkan mentaati dan menyayangi beliau dan mencintai beliau. Kenapa? Allah wanti-wanti untuk orang-orang yang menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? An tusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, cobaan. Kata Ibnu Katsir, ai al-fitnah fi al-fitnah min al-kufri wan nifaqi wal bid'ah. Perkataan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, fitnah atau cobaan di sini kita artinya adalah fitnah kekufuran, kemunafikan dan juga kebid'ahan. Hati-hati orang yang menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dalam kitab Talbis Iblis, dan ini perkataan Imam Ibnu Qayyim sebenarnya, bagaimana syaitan memiliki tahapan, syaitan memiliki khutuwat. Makanya kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan," dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mereka ketika tidak sukses untuk mengajak kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, level yang berikutnya mereka turun ke bawah itu adalah mengajak kita untuk berbuat bid'ah, melakukan sesuatu yang tidak pernah disunnahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini levelnya lebih tinggi daripada perbuatan dosa besar. Orang melakukan dosa besar, hati kecilnya pasti berkata, hati kecilnya pasti yakin, bahkan tahu bahwasanya ini enggak benar, ini salah. Tapi dia kalah dengan hawa nafsunya. Kemudian dia minum minuman keraslah, kemudian dia membunuh oranglah dan lain sebagainya. Dia tahu bahwasanya ini perbuatan yang salah. Lain dengan orang yang sedang menjalankan ketaatan. Menurut mereka sedang menjalankan ketaatan. Apakah mereka merasa sedang menjalankan kesalahan? Enggak bakal. Makanya levelnya lebih tinggi. Melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, mereka mengira itu ibadah. Makanya level kedua, tahapan dari godaan iblis dan tentaranya, supaya kita berbuat bid'ah. Itulah fitnah. Sebelumnya tentunya bisa kekufuran dan juga kemunafikan. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala atau menafsirkan Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina aykhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim," atau ditimpa azab yang sangat pedih di dunia. Azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Sebelumnya An-Nur ayat 2 ayat 63 ini juga yakni memberikan kita faedah akan makanatus sunnah fil Islam, akan tingginya derajat sunnah di dalam syariat Islam. Kenapa? Allah menyebutkan sini peringatan untuk orang yang menyalahi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi, untuk siapapun orang di luar sana yang kemudian masih saja meninggalkan na'udzubillah mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu semuanya, satu saja Anda kemudian mengingkari sabda Nabi Muhammad SAW, perhatikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanatus sunnah fil Islam, derajat sunnah di dalam Islam begitu tinggi. Dan ini di antara ayat yang menyebutkannya. Jika Anda memang berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja, Anda tidak mau kemudian membaca sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini firman Allah, ini ada di dalam Al-Qur'an. Allah memberikan peringatan keras untuk orang-orang yang menyalahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati, akan ditimpakan fitnah pada hati-hati kalian, fitnah kekufuran, fitnah kemunafikan, dan na'udzubillah juga fitnah kebid'ahan. Orang kalau misalnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan beberapa hari ini ulun sebarannya ini pik dakwahnya, kata beliau, hati-hati itu bagaikan gelas. Jika engkau penuhi dengan kebaikan, maka keburukan tidak bisa masuk, dan juga sebaliknya. Jika kau penuhi dengan keburukan, kebaikan enggak bakal bisa masuk. Kemudian kata beliau, hati juga bagaikan gelas. Jika engkau penuhi dengan sunnah, maka kebid'ahan enggak bisa masuk. Begitu juga sebaliknya. Kalau full dengan bid'ah, sunnah enggak bisa masuk. Orang kalau sudah kena fitnah bid'ah seperti ini, dia merasa nyaman dengan peribadatannya, dia merasa benar saja dengan peribadatannya, tidak merasa dia salah, sunnah tidak akan menyapa. Sunnah tidak bisa menyapa dia. Kenapa? Hatinya sudah full. Hatinya sudah full dengan kebid'ahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bantahan untuk orang-orang yang ingkar sunnah. Bahwasanya syariat Islam memandang tinggi sekali bagaimana derajat sunnah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Al-Hasyr ayat 7. Mungkin dicatat ayat-ayatnya saja, beberapa dalil bantahan untuk orang-orang ingkar sunnah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan atau apa yang datang dari Rasulullah SAW kepada kalian, maka khudhu, terimalah, ambillah, lakukanlah, praktekkanlah yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Ma amartukum bihi fajtanibu وما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini di antara hadis pilihan Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawi, ya. Apa yang aku larang untuk kalian, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yang aku larang tinggalkanlah, yang aku perintahkan lakukanlah semampu kalian. Nabi Muhammad memberikan embel-embel kemampuan itu pada perkara perintah. Kenapa? Karena melakukan ketaatan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, karena melakukan ketaatan basicnya lebih berat daripada meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan tinggalkan, selesai, kata beliau. Tapi kalau ketaatan butuh semangat, tapi kalau ketaatan butuh tenaga, tapi kalau ketaatan butuh kemudian kita latih. Makanya ada embel-embel mastata'tum, semampu kalian. Tidak Nabi sebutkan di awal, yang aku larang tinggalkanlah semampu kalian. Enggak, yang aku larang tinggalkan, yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Ada embel-embel kemampuan karena memang berat. Bukan berarti kemudian syariat Islam susah, tidak. Kita butuh tenaga, kita butuh semangat, kita butuh kesungguhan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang. Tidak gampang. Contoh mudah seperti sekarang, tidak gampang kemudian menjaga salat lima waktu, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan juga isya. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Kita baru berbicara salat saja ini, belum ketaatan yang lain. Karena butuh semangat yang ekstra. Butuh seseorang itu betul-betul belajar tentang fadilah atau keutamaan sebuah ibadah. Hingga kita semua menjalankan ibadah sekarang. Kenapa? Karena kita tahu fadilahnya. Terlepas dari itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu fadilah salat subuh, kita tahu fadilah bermajlis, kita tahu fadilah dan fadilah. Dan banyak orang subhanallah sangat kita sayangkan, mereka tidak tahu fadilah. Makanya kata Imam Muqayyim, kenali fadilah sebuah amalan, niscaya kalian akan bersemangat menjalankannya. Kenali fadilah sebuah amalan, niscaya kalian akan bersemangat menjalankannya. Nah, bukan berarti ini dakwah kelompok tertentu ya, tentang fadil amal, enggak ya. Maksudnya nasihat untuk siapapun di antara kita. Sebelum mengamalkan sebuah amalan, kenali fadilahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, ara'aitum law kana nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala fakadhalika mathalu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku, jika ada sungai di salah satu pintu depan rumah kalian, kemudian dia di sana mandi sehari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran pada dirinya? Kata para sahabat, tidak wahai Rasul, tidak akan tersisa kotoran pada dirinya. Kenapa? Sehari mandi dia 5 kali. Kata Nabi Muhammad, seperti itulah percontohan, seperti itulah permisalan salat 5 waktu. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Kita tahu fadilah ini. Kita tahu kita banyak dosa, kita tahu keutamaan salat, kita tahu perintah Allah tentang salat, makanya kita jalankan. Zuhur akan menghapuskan dosa yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur, asar demikian, maghrib dan isya pun demikian. Subhanallah, berapa banyak dosa yang kita lakukan di jeda yang panjang itu, dari subuh sampai zuhur, dari isya sampai subuh. Banyak siapapun di antara kita berdosa di jeda waktu yang panjang itu. Bahkan mungkin yang sempit juga antara zuhur dan asar, asar dan maghrib pun kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Maka jalankanlah salat. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang tahu fadilah maka dia bersemangat untuk menjalankannya. Makanya yani perintah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ketaatan ada embel-embel kemampuan. Karena perlu semangat yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Sami'na wa ata'na. Nabi lakukan, kami lakukan. Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fattakhadha an-nas khawatima min dhahab thumma nabadhahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala inni lan albasahu abada fanabadha an-nas khawatimahum. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad memakai cincin yang terbuat dari emas, dan kemudian manusia kala itu mengikuti beliau, mereka menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kenapa? Sami'na wa ta'na. Nabi pakai, kami pakai. Level para sahabat itu sampai tidak bertanya kenapanya, Level para sahabat itu sampai tidak bertanya apa sebabnya, boleh enggak, hikmahnya apa, enggak. Nabi pakai, kami pakai. Karena pasti wahyu Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal salah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat para sahabat. Tahu-tahunya ketika turun larangan untuk kaum laki-laki muslimin dan Nabi Muhammad memegang emas di tangan kanan dan juga sutra di tangan kiri, yang tadi kita malam, yang tadi malam kita bahas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dua hal ini diharamkan untuk kaum laki-laki umatku dan dihalalkan untuk kaum wanita umatku. Akhirnya Nabi Muhammad, kata Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab, fanabdhan nabiyyu khatimah. Nabi Muhammad melepaskan. Melepaskan yakni cincin emas beliau. Dan kata-kata nabadha dan khala'a di dalam bahasa Arab itu berbeda. Khala'a itu melepas, nabadha itu melepas, tapi dengan hanggusan. Tahu hanggus ya? Hanggus. Iya, kalau habis kebakaran tuh rumahnya hanggus. Oh, itu hangus ya. Hangus ya, mencabutnya itu ada unsur bencinya. Kenapa? Karena di yakni itu kalau Nabi Muhammad satu ya, ya satu. Kalau misalnya pelawak yang itu kan 10 mahanggusnya uyuh. 10 semua jarinya penuh sama cincin. Oke, Nabi Muhammad lepaskan, Nabi hangus dan beliau membuangnya sallallahu alaihi wasallam. Fanabadanna sukhawantimahum, dan manusia kala itu juga melepaskan cincin-cincin mereka. Subhanallah. Sampai seperti itu level para sahabat Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak tanya. Jar orang apa Cina, enggak banyak cincong. Oke, kita lanjut. Lagi ramai kan itu produk di pinggir jalan? Ini ya. Cappuccino cincong. Disebutkan oleh Imam Al-Katsir satu riwayat ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, la'anallah al-washimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawsilah. Aw kama qala sallam, Allah melaknat perempuan yang bertato dan minta dibuatkan tato, dan perempuan yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambut. Seorang wanita berkata, wahai sahabat yang mulia, kenapa saya tidak dapatkan ini di dalam Al-Quranul Karim? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas apa Ibn Mas'ud ya? Lupa. Salah seorang di antara dua sahabat itulah. Kata beliau, ada di dalam Al-Quran. Kamu cek aja. Enggak ada wahai sahabat. Ada. Kemudian beliau menyampaikan firman ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang kepada kalian perintah Rasul SAW, maka terimalah, larangan maka tinggalkanlah. Dan Rasul melarang ini, perempuan bertato dan minta dibuatkan tato, dan kemudian menyambung rambut atau minta disambungkan rambut. Jadi basicnya tato buat perempuan, larangannya buat perempuan tato itu. Berarti laki-laki boleh? Enggak, perempuan aja enggak boleh. Apalagi tatonya enggak keren-keren amat. Apalagi yang bertato, mohon maaf nih, apalagi yang bertato kulitnya enggak putih-putih amat. Tintanya enggak kelihatan-kelihatan amat. Anda memperlihatkan apa gitu. Saya sering lihat itu, saya sering lihat orang. Yani kulitnya ya seperti itu, sawo matang, rada busuk sedikit, rada gelap. Kemudian pakai tato. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan, dan tidak ada tinta putih kecuali panu kan? Enggak ada tinta putih. Dan panu gak bisa dibentuk. Panu gak bisa dibentuk. Yang ada Anda punya tato tapi tato abstrak. Ini tato maksudnya, tapi abstrak. Iya, Anda panuan jorok banget. Oke, okay, terlanjutkan. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun." Ayat ini juga bantahan untuk ingkaru sunnah. Perintah Allah kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ingin Al-Qur'an saja, maka baca Al-Hasyr ayat 7 Al-Quran. Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran ayat 31 pun sudah kita sampaikan secara detail satu ayat full. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka semuanya, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Jadi jika kita cinta kepada Allah, disebutkan oleh Imam Al-Kathir di awal perkataan beliau ketika menafsirkan ayat ini. Ayat ini adalah menjadi pemutus. Ayat ini menjadi hakim. Ayat ini menjadi penentu untuk orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bantahan kata beliau. Orang-orang yang mengatakan kami cinta Allah tapi praktek kesehariannya jauh dari sunnah Rasul, maka subhanallah mereka pendusta. Disebutkan oleh Imam Al-Kathir. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang pendusta karena mereka prakteknya tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Perintah Allah kepada kita semuanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan fadilah dan keutamaannya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, dengan menjalankan sunnah Allah ampuni kita, Allah cintai kita. Pian bisa bayangkan Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala mencintai siapapun di antara kita, amin, karena kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita sebutkan riwayat ini, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama ya ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu fayuhibbuhu ahli sama fayudha'u lahu al-qabul fil ard muttafaqun alayh. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah jika mencintai seorang hambanya yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah via Nabi Muhammad atau tuntunan Nabi Muhammad SAW, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan panggil Jibril. Wahai Jibril, aku cinta sama Fulan bin Fulan. Aku cinta kepada Fulanah binti Fulan. Subhanallah. Tuhan semesta alam yang menciptakan semua ini mencintai kita karena kita taat pada Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Kata Imam Al-Kathir, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Yang jadi masalah bukan kamu mencintai siapa, yang jadi masalah kamu dicintai. Mencintai biasa, dicintai itu baru luar biasa. Dan yang mencintai kita ketika kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecintaan yang lebih afdal daripada itu. Tidak ada kecintaan yang lebih afdal dibandingkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Subhanallah. Kemudian fayuhibbuhu Jibril, akhirnya Jibril mencintai orang tadi. Kemudian Jibril mengumumkan di penduduk langit, wahai penduduk langit semuanya, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintai dia. Akhirnya semua penduduk langit Allah mencintai orang tadi karena dia taat kepada Allah via atau menuruti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayudha'u lahu al-qabul fil ard, akhirnya dia diberikan penerimaan di dunia, maksudnya orang-orang nanti akan cinta dia karena dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun di antara kita yang sedang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka istiqomahlah. Karena kecintaan Allah kita dapat, kecintaan manusia itu nyusul. Jika ketika menjalankan sunnah Nabi Muhammad ada orang yang mencibir, jika ketika menjalankan sunnah Nabi Muhammad ada orang yang mengejek, nanti ketika hidayah menyapa mereka, mereka akan cinta pada kita. Dan kita tidak butuh cintaan mereka pertama kali. Yang kita butuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu imbasnya nanti manusia akan suka. Karena kalau minta, karena yakni ridhan nas ghayatun la turak, keridhaan manusia itu tujuan yang tidak bisa kita capai. Anda tidak bisa bikin orang, semua orang suka, enggak bakal bisa. Yang kita mau, yang kita bisa, kita usahakan Allah yang cinta, masa bodoh dengan orang lain. Maka istiqomahlah dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua sunnah yang pian jalankan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita semuanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian beliau tutup di sini. Wa man wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu lazimat ta'addub ma'ahu fi jami'il ahwal. Sedangkan orang yang wajib mentaatinya dan dilarang keras menantangnya sallallahu alaihi wasallam, wajib beradab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ini beberapa, ya, ini salah satu sebab kenapa kita harus beradab kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentaati beliau dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.